қорлығы, ибалығы, батылдығы қазақ қыздың қасиеті бұрыннан. Қырық үйден тыйым екен, ар намысы биік өте, қазақ қызы көрінеді тұғырдан. Ол жананын көреген бесігіне абайдың, бар қазақты бөлеген тағдыр үшін талайдың. Ханша болған айғаным әжес еді шоқанның, сақтап қалған қаймағын қазақ деген отаны. Байсалдығы қазақ қыздың қасиеті әдемі, салт-дәстүрге берік болған, анасына серік болған қазақ қызы асыл текті жан еді. Мерген қызы әлия, мәншігім бар моншақтай, отаным деп жаныям елін жауға қоршатпай. Ләззатымды біліппен сәбирадай қыздарды, қылышына іліккен жел тоқсанның ызғарлы.
Мәртебесін көтерген батыл ана, еңбектеріңіз өтелген.